Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayun ikhwah, kita masih di ayat yang ke-19. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam saja, dan tidaklah orang-orang yang diberikan Alkitab berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu karena kezaliman di antara mereka. Dan siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya. Dan kemarin kita sudah sebutkan berapa faedah? 4 ya. Sekarang kita masuk ke faedah yang kelima. Al-isyarah ila tahdzir mimma waqa'a fihi haula'il kuffar alladzina utul kitab. Isyarat ya, agar kita menjauhi perbuatan orang-orang ahli kitab itu, Pak. Itu apa? Bahwa orang-orang ahli kitab setelah datang kepada mereka ilmu malah berselisih. Malah apa? Berselisih. Iya, yang saat sebagian menerima, sebagian menolak. Sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Bagian bainahum. Iya, sebagai kezaliman di antara mereka. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang tidak menerima ilmu, tidak menerima kebenaran, itu hakikatnya zalim, Mbak. Makanya ya selalu ya, ketika ada sebagian ya kelompok menyampaikan kebenaran, ada dai-dai yang menyampaikan kebenaran, pasti manusia akan terpecah menjadi dua, Pak. Biasanya seperti itu. Sebagian menerima, sebagian menolak. Akibatnya pecahlah manusia. Makanya Rasulullah SAW dituduh sebagai apa? Dukun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ia menjadikan anak sama orang tuanya berpisah. Berpisahnya bukan karena sihir, tapi karena yang satu mengikuti dakwah Rasul, yang satu tidak mau mengikuti dakwah Rasul. Suami dan istri berpisah karena yang satu mengikuti kebenaran, yang satu menolak kebenaran. Sehingga Rasulullah sebutnya sebagai apa? Ya, dukun. Pemecah belah. Ketika kita menyampaikan tauhid, akan terpecahlah dua kelompok. Kelompok yang menerima tauhid dan kelompok yang menolak tauhid. Sehingga penyeru kepada tauhid dituduhlah sebagai pemecah belah. Ketika kita menyampaikan tentang sunnah, ya, ada yang menerima, ada yang tidak. Nah, seperti itulah akhlak Islam. Ya, munculnya perpecahan itu akibat adanya yang satu menerima, yang satu lagi yang tidak menerima, Pak. Kemudian datang orang-orang yang mengatakan, udah kamu gak usah dakwakan tauhid. Kalau kita tidak dakwakan tauhid, apakah kita akan diamkan kesyirikan merajalela? Mana yang antum pilih? Kita dakwahkan tauhid, akhirnya sebagian orang menerima, sebagian menolak. Atau kita diam tidak berdakwah tauhid, akibatnya kesyirikan merajalela. Orang tidak lagi mengenal tauhid. Akibatnya datang azab Allah Subhanahu wa taala. Tentu akhi, tersebarnya kesyirikan mudaratnya jauh lebih besar. Ketika kita berbicara tentang sunnah, bid'ah, ada orang yang menerima, ada orang yang menolak. Lalu kita disuruh diam, udahlah kamu jangan ngomong-ngomong masalah bid'ah. Itu yang suka ngomong bid'ah itu radikal itu. Terus kita diam. Akhirnya orang seenaknya berbicara tentang agama. Akhirnya orang ya seenaknya berbuat bid'ah, semakin merajalela. Ya akibatnya apa? Sunnah pun akan hilang. La wallah. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih berat mudaratnya? Tersebarnya kesesatan akibat kita diam, atau kita berbicara sehingga mengakibatkan manusia menjadi dua kubu, yang satu menerima, yang satu menolak. Ya akhal Islam, coba pikirkan baik-baik. Ya. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Memang pahit sekali menyampaikan kebenaran itu, pahit, Pak. Iya. Nah, orang-orang ahli kitab, mereka berselisih itu justru setelah datang kepada mereka apa? Ilmu. Para nabi datang menjelaskan tentang hakikat, ya, kebenaran, tentang din yang diridhoi oleh Allah. Tapi kemudian mereka berselisih. Yang satu menerima, yang satu menolak. Iya. Faedah selanjutnya, al-isyarah ila annahu yajibu 'alal insan idza khalafahu ghairuhu alla yatatawal 'alaihi wa alla yaqsud bisuqil adillati al-mu'ayyidah liqaulihi al-baghi 'ala ghairihi wa tatawul 'alaihi bal yaqsid izhar al-haq liyantafi'a huwa wa yanfa'u ghairahu. Isyarat bahwa kewajiban seorang insan, Pak, apabila dia tidak setuju dengan pendapat temannya, ya, dia menyelisih pendapat orang lain, maka janganlah dengan sikap yang congkak dan sombong serta permusuhan, tapi hendaknya, ya, memberikan argumentasi ilmiah. Kalau memang antum enggak setuju dengan pendapat orang, bantah secara ilmiah. Iya. Adapun kemudian antum enggak setuju sama pendapat seseorang, lantas antum jelek-jelekkan, ya, antum bunuh karakternya, antum langsung tahdir dia, antum langsung, ya, subhanallah. Itu bagian itu, Pak. Termasuk kezoliman. Termasuk apa? Kezoliman. Ya. Bal yaqsidu al-izhar al-haq. Tapi hendaklah ia memperlihatkan kebenaran dengan argumentasi, dengan dalil secara ilmiah. Supaya apa? Supaya bermanfaat dan memberikan manfaat kepada manusia. Amma an ya'tiya bil adillah min ajli an ya'lu 'ala akhihi wa yakunu qawluhu wal a'la fa hadha khata'un 'adzim. Walaupun sebatas membawakan argumentasi hanya sebatas kafiman wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah cepat sekali hisabnya. Di sini Allah mengancam orang-orang yang tidak beriman, yang kafir kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu apa? Mengimani semua ayat-ayat Allah. Sementara orang yang tidak beriman itu apa? Menerima sebagian, menolak sebagian. Seperti halnya orang-orang ahli kitab. Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian pun kafir kepada sebagian yang lain? Tidak. Seorang mukmin itu mengimani seluruh ayat-ayat Allah walaupun tidak sesuai dengan keinginannya. Ya. Orang beriman itu berkata, "Amanna bih kullum min indi rabbina." Kami beriman. Semua berasal dari sisi Rabb kami. Ya, walaupun enggak sesuai dengan hawa nafsu, tetap imani, Pak. Faedah selanjutnya, annahu idza kana at-tahdzir min al-kufri bi ayatillah fa'ala al-aqs min dhalik, al-hassu al-iman bi ayatillah. Apabila kita dilarang untuk kafir kepada ayat-ayat Allah, berarti kewajiban kita adalah mengimani ayat-ayat Allah. Ya. Dan konsekuensi iman kepada ayat-ayat Allah, Bapak, tunduk dan pasrah kepada semua ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin bahwa yang Allah ucapkan pasti benar, tak mungkin salah. Maka saat itu kita pun tunduk kepada perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya. Faedah yang kesembilan, bayan kudratillahi azza wa jal bikauni sari'ul hisab. Penjelasan tentang kekuasaan Allah, bahwasanya Allah cepat sekali hisabnya, Pak. Bayangkan Allah menghisab seluruh manusia dalam satu waktu. Dalam satu waktu Allah mengajak semua manusia dengan bahasa mereka masing-masing. Iya. Rasulullah SAW sabda, "Ma minkum ya illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat tanpa ada penerjemah. Tanpa ada apa? Penerjemah sama sekali. Ya. Allah secepat hisabnya, ya akhul Islam. Faedah yang ke-10, annahu la budda an yuhasibal insanu ala amalihi. Seorang insan hendaklah menghisab dirinya sendiri, amalnya, sebelum dihisab oleh Allah. Ya, sebelum kita dihisab nanti pada hari kiamat, hari ini kita di dunia, Pak, coba kita hisab perbuatan kita sendiri. Enggak usahlah kita menghisab perbuatan orang lain. Tapi hisablah perbuatan-perbuatan kita. Iya. Kan muhasabah. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, takunu fi mawdhi'ain. Muhasabah itu di dua tempat. Yang pertama, qoblal amal. Sebelum beramal. Sebelum beramal kita hisab. Niat saya lurus enggak nih? Ikhlas enggak? Yang kedua, kita hisab. Yang saya amalkan ini ada enggak dalilnya? Sesuai enggak sunnah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Penting, Pak, hisab dulu itu. Antum mau sedekah, hisab dulu niat saya sedekah apa ini? Lillahi ta'ala, alhamdulillah. Pertanyakan yang kedua, ini tempatnya udah tepat belum nih saya sedekah ini? Sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oke, dua-duanya sudah terjawab, alhamdulillah, sedekah. Setelah selesai sedekah, ya, maka muhasabah yang kedua setelah selesai beramal. Setelah selesai beramal, kita muhasabah lagi. Ketika saya ya beramal tadi, ada tidak kekurangan? Dimasuki riya atau tidak? Ya. Lalu kita waspada, jangan sampai kita terkena penyakit ujub dengan amalan saleh. Makanya itulah hikmah kenapa Rasulullah SAW setelah selesai sholat istighfar, Pak. Setelah selesai sholat Rasulullah sabda astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa istighfar habis sholat? Emang sholat dosa? Enggak. Istighfar yang Rasulullah lakukan setelah sholat itu sebagai permohonan ampun terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Iya. Faedah selanjutnya, bayan annahu yambagi lil aqil an yuhasiba nafsah qabla an yuhasab. Orang yang berakal itu sifatnya selalu menghisab dirinya sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-12, yustafad minal ayah ar-rad al-jabariyah. Faedah ayat ini juga menunjukkan bantahan terhadap kelompok Jabariyah. Siapa kelompok Jabariyah? Sering banget nih kita sebutin kelompok Jabariyah, Mas. Ada yang ingat? Siapa kelompok Jabariyah? Hah? Gak ada yang ingat? Kelompok Jabariyah adalah orang yang meyakini manusia tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan. Orang yang berbuat dosa tidak boleh disalahkan karena udah takdir. Iya. Nah, orang Jabariyah mengatakan begitu, Pak. Jadi manusia itu katanya tidak punya kemampuan, tidak punya kehendak, tidak. Lalu kalau manusia tidak punya kemampuan, tidak punya kehendak, bagaimana dengan orang-orang yang disiksa di hari kiamat? Kata mereka, Allah menyiksa mereka bukan karena perbuatan-perbuatan manusia, tapi ya murni karena kehendak Allah saja untuk mengadab. Subhanallah. Ini sama saja ya menganggap bahwa Allah itu zalim, ya akhul Islam. Ini keyakinan Jabariyah, Pak. Makanya di sini Allah ingin membantah juga dalam ayat ini. Allah menyebutkan wa makhtalafal ladzina utul kitab, tidaklah ahli kitab itu berselisih. Lihat, Allah menyebutkan perselisihan itu dilakukan oleh siapa? Ahli kitab. Berarti manusia punya kemampuan tidak? Punya kehendak tidak? Iya. Dan kita rasakan sendiri. Iya. Kita melakukan perbuatan pasti sebelumnya ada niat, ada kehendak. Kita pun diberikan kemampuan untuk meninggalkan. Kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fa'in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Dan apabila mereka mendebatmu, hai Muhammad, itu orang-orang ahli kitab. Orang ahli kitab ini, Pak. Ya, ayat ini turun karena orang-orang ahli kitab mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ayat. Itu Allah berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam." Sesungguhnya kalian dan yang kalian sembah selain Allah itu akan menjadi bahan bakaran api neraka. Maka orang Yahudi pun mendebat Rasulullah dan berkata, "Hai Muhammad, engkau mengatakan bahwa orang yang menyembah sesuatu maka dia akan masuk neraka dengan bersama yang ia sembah. Lalu bagaimana dengan yang menyembah Nabi Isa? Apakah Isa di neraka?" Iya. Orang Yahudi mendebat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah itu Allah turunkan ayat innal ladzina sabaqat minna lahum minnal husna ulaika anha mubaadun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka ya senantiasa berbuat kebaikan, mereka itu akan dijauhkan dari api neraka. Nabi Isa, apakah orang-orang yang berbuat kebaikan atau berbuat kesesatan? Tentu kebaikan. Masalah Nabi Isa disembah, yang salah bukan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalatu wassalam sudah menyampaikan kepada kaumnya supaya hanya beribadah kepada Allah. Makanya Nabi Isa akan berlepas diri nanti pada hari kiamat. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah, إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Ingatlah ketika nanti Allah akan berfirman kepada Isa bin Maryam, hai Isa, apakah kamu dahulu di dunia mengatakan ambil aku dan ibuku sebagai tandingan selain Allah? Apa jawab Nabi Isa? Subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tak layak aku mengucapkan kata-kata yang tak berhak seperti itu. Iya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku mengatakan pada waktu di dunia kecuali ya, yang engkau perintahkan kepadaku ya Allah. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Yaitu agar kalian beribadahlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka Nabi Isa akan berlepas diri. Orang-orang soleh yang disembah selain Allah akan berlepas diri, akhal Islam. Iya. Maka Allah turunkan ayat ini, fa in hajjuka, apabila mereka orang-orang ahli kitab itu mendebat kamu. Dan memang begitu, Pak. Orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran pasti akan berusaha untuk mendebat. Apa tujuannya mendebat? Untuk membatalkan kebenaran tersebut. Orang liberal selalu ngajakin ayo debat, dan maunya debat terbuka, Pak. Gak mau debat-debat tertutup. Supaya apa? Setidaknya syubhat mereka masuk ke hati orang awam. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Fakul, maka ucapkan, aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aku menyerahkan diriku kepada Allah. Demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Waqul lillazina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Dan katakan kepada orang-orang ahli kitab tersebut. Demikian pula para ummiyin. Ya, ummiyin itu orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis, ya. Maksudnya yaitu orang-orang Arab, ya. Aslamtum, apakah kalian berserah diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala? Islam. Al-istifham huna, kata Syekh Utsaimin, yuradu bihil amr. Ini pertanyaan tapi maknanya perintah. Artinya hendaklah kalian semua juga Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Apabila mereka Islam, berserah diri kepada Allah, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw, tapi jika mereka berpaling tidak mau Islam, tidak mau berserah diri kepada Allah, fa innama alaikal balagh, maka sesungguhnya kewajiban kamu hai Muhammad hanya menyampaikan saja. Adapun hidayah milik siapa? Allah. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah melihat hamba-hambanya. Iya, artinya Allah tahu keadaannya. Allah tahu siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang tidak berhak mendapatkan apa? Hidayah. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, في هذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له من يحاجه من أعدائه، وهو كذلك فإنهم حاجوه في أصل الدين وفي فروع الدين، وسخروا منه وأوجدوا الشبهات الكثيرة. Dalam ayat ini merupakan dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada orang-orang yang mendebat beliau dari musuh-musuhnya, Pak. Dan mereka mendebat Rasulullah SAW dalam pokok-pokok agama, dalam cabang-cabang agama. Lalu mereka memperolok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka kemudian membuat syubhat-syubhat yang banyak sekali, yang tujuannya untuk mematahkan kebenaran itu. Iya. Tapi syubhat semuanya itu, Pak, lemah sekali. Allah mematahkan hujah-hujah mereka dalam ayat-ayat yang banyak sekali, Pak. Dan subhanallah di zaman sekarang pun demikian, ya. Orang-orang yang doyan kesyirikan mencari berbagai macam apa argumentasi untuk membenarkan apa kesyirikannya, akhirnya menjadi syubhat bagi orang awam yang kurang ilmunya, menganggap seakan-akan itu sebagai sebuah kebenaran. Mereka yang doyan kepada kebid'ahan berusaha mencari-cari pembenaran, Pak, syubhat. Sehingga dengan adanya syubhat itulah, Pak, akan terlihat, ya, antara orang yang kokoh ilmunya dengan orang yang ilmunya ya gak kokoh. Orang yang kokoh ilmunya akan sangat mudah menepis syubhat, tapi orang yang kurang kokoh ilmunya akan sangat mudah terhempas dia dengan syubhat itu, terpengaruh dia. Iya. Faedah yang kedua, anna haula'i alladziina yuhajjuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yahtajuna ila kabiri ana li annahum yuhajjuna ala amrin wadih wa li hadza amarahu Allah an yaqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Orang-orang yang mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulnya tidak butuh untuk jawaban yang banyak. Kenapa? Karena mereka berdebat dalam perkara yang sudah sangat jelas kebenarannya, Pak. Iya. Sudah sangat jelas kebenaran dan mereka pun sebetulnya tahu itu benar. Tapi mereka berusaha berbagai macam cara karena itu kebenaran tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka berusaha mencari-cari. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membantah. Allah berfirman di situ apa? Fa in hajuka, apabila mereka mendebatmu dalam permasalahan yang sudah sangat jelas kebenarannya seperti itu, faqul, cukup kamu katakan aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Aku menyerahkan diriku kepada Allah. Demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Iya. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya kalau antum berdebat dengan orang dan kita tahu, pertama, bahwa sebetulnya orang ini tahu tentang kebenaran, tapi dia ngeyel. Enggak usah dilayanin, Pak. Atau orang ini kita tahu sangat ngikutin hawa nafsu, kalaupun antum sampaikan berbagai macam hujah dan dalil gak bakalnya terima. Maka berdebat dengan orang seperti ini tidak ada manfaatnya. Udah tinggalin aja, gak usah kita sibukkan debat dengan orang-orang seperti itu. Iya. Ikhwatul Islam, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yatafarra 'ala dhalik anna man 'alimta annahu innama yuhajjuka liqasdi nasri qawlin walau kana batilan falaka an tu'rid 'an. Ya. Maka dari itu, kata beliau, kalau kamu tahu orang yang mendebatmu itu memang tujuannya hanya untuk membela kebatilan, ya, maka kamu berpaling saja dari dia. Enggak usah dilayanin, enggak usah diladeni. Iya. Wal taqul, dan ucapan kepada dia, hadza ma adinullah bih wa hadza ma astaslim lahu wa tad'u. Ini keyakinanku kepada Allah. Iya. Dan kamu tinggalkan dia, enggak usah lagi berdebat sama dia. Faedah yang ketiga, an atba'a Rasulullah SAW yahdhuna hadzwahu fi islamin lillah. Bahwa pengikut Rasul SAW, Pak, sikap mereka sama dengan Rasul, itu berserah ke diri kepada Allah. Makanya Allah berfirman di situ, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Katakan, aku berserah diriku kepada Allah, demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Berarti pengikut Rasul itu, Pak, cirinya apa? Berserah diri kepada perintah-perintah Allah. Iya. Bukan berserah diri kepada hawa nafsu. Bukan berserah diri kepada, ya, sebatas pendapat manusia tanpa hujah dan burhan. Iya. Faedah yang keempat, annal wajh asyraful a'dha. Bahwa wajah itu anggota tubuh yang paling mulia, Pak. Karena di situ disebutkan aslamtu wajhiya lillah. Aku menyerahkan wajahku kepada Allah, maksudnya diriku. Iya. Faedah yang kelima, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam matbu'un la tabi'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus diikuti. Harus apa? Diikuti, dan kitalah sebagai pengikut. Kita yang sebagai apa? Pengikut, jangan kebalikan. Kita pengen dalil ngikutin keinginan kita. Ini salah. Yang benar kita ngikutin keinginan dalil, sesuai yang dipahami oleh Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Adapun kemudian kita pengen supaya dalil ngikutin kehendak kita, akibatnya apa, Pak? Kita akan menafsir-nafsirkan ayat atau menafsir-nafsirkan dalil sesuai dengan apa? Hawa nafsu kita. Makanya orang, para pengikut hawa nafsu itu, Pak, setiap kali dibawakan dalil, apa kata mereka? Oh, makna dalil itu enggak seperti itu, tapi maknanya begini-begini, tanpa hujah, tanpa burhan, sebatas ya tafsirkan sesuai dengan kehendaknya saja udah. Iya. Ini yang bahaya, Pak. Kalau orang sudah pengennya gimana supaya dalil ngikutin keinginannya, kehendaknya, nah ini ciri pengikut hawa nafsu. Kalau ciri pengikut kebenaran itu, ketika melihat dalil, dia berusaha untuk mengetahui apa yang dimaksud dalil ini. Iya. Dengan cara apa? Melihat dalil-dalil yang lain, melihat perkataan para ulama, supaya dia betul-betul paham apa yang diinginkan oleh Allah dari ayat ini, apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari hadis tersebut. Dia mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk memahami ayat Allah dan memahami hadis. Iya. Nah, ini baru kemudian dia disebut sebagai pengikut kebenaran. Adapun kemudian seenaknya nafsirin, seenak udel aja, sesuai hawa nafsu, ini bahaya sekali akhlak Islam. Iya. Faedah selanjutnya, annahu la yumkin an yakuna qawlu ahadin min ahli al-ilm hujja 'ala al-akharin, karena al-kull tabi'un la matbu'un. Wa pendapat ulama bukan hujjah untuk ulama lain. Kenapa? Karena mereka sama-sama pengikut. Pengikut siapa? Rasulullah SAW. Antum ketika melihat ada dua ustadz berselisih pendapat, Kemudian antum berkata kepada si sama-sama ustaz, ustaz, tapi kata ustaz fulan begini. Antum salah, Pak. Salah besar. Karena ucapan ustaz bukan dah. Karena ustaz itu sama-sama pengikut yang wajiban mereka ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ulama bukan hujah untuk ulama yang lain, bukan. Hujah itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, baru seperti itu. Maka kalau antum menolak pendapat ulama dengan pendapat ulama, ya, ini bukan ilmiah. Tapi menolak pendapat ulama itu dengan dalil dari Al-Quran, dari hadis. Kalau ada ijma, masya Allah, baru itu kita ya menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun antum sebatas si fulan, ustaz fulan enggak sesuai dengan pendapat ustaz fan-nya ada, akhirnya antum tinggalkan ustaz si fulan hanya karena enggak sesuai dengan pendapat ustaz yang antum ngefan sama dia. Anak katakan ente hizbi, Pak. Karena ente sudah menjadikan ustadz yang antum ngefansnya bagaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan sang ustadz itu ya tidak mungkin salah. Dan betapa banyak, Pak, ya, teman-teman yang ngaji sunnah tapi masih kayak gini, Pak. Kalau udah ngefans sama seorang ustadz, seakan-akan ucapan ustadz itu bagaikan wahyu dari langit, gak mungkin salah. Kalau ustadz itu membawakan dalil dari Al-Quran, hadis, ijma, wajib kita imani, wajib kita ikuti. Iya. Tapi kalau hanya sebatas pendapat yang sifatnya ijtihadiyah dan nasnya pun juga tidak sharih dan diperbolehkan padanya ijtihad, lalu yang ustaz yang lain merujukkan pendapat ini, ustaz merujukkan yang seperti ini, tidak perlu kita saling berselisih, ya akhul Islam. Fahami baik-baik, ya. Faedah selanjutnya, akhul Islam. An-nida' bis-safah wal balahah. Ala man jadala wa 'arada duna an yastaslim lillah. Qali ta'ala a aslamtum. Orang yang menjidal, mendebat, ya, dan tidak mau menyerahkan dirinya kepada Allah, hakikatnya ini orang yang pandir, orang yang bodoh. Karena Allah mengatakan a aslamtum, ya, memangnya kamu Islam? Kamu berserah diri sama Allah. Kalau kamu berserah diri kepada Allah, tidak layak kamu untuk mendebat kebenaran yang sudah jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa perbuatan kamu itu ya menunjukkan kebodohan. Faedah yang ke-8, bayanu azimi minnatillahi azza wa jalla 'alal arab bi bi'satir rasul sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan betapa agungnya pemberian Allah kepada bangsa Arab. Karena Allah mengutus Rasulullah dari bangsa Arab, Pak. Makanya orang Arab yang enggak mau ngikutin Rasul, enggak menyukuri nikmat itu, Pak. Kita orang Indonesia yang bukan Arab, alhamdulillah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita bukan bangsa Arab. Karena kita meyakini Islam bukan hanya untuk bangsa Arab. Rasul sallallahu alaihi wasallam nabi untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Iya. Maka seharusnya yang paling layak beriman kepada Rasul orang Arab. Kenapa? Karena Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab, dari bangsa Arab. Maka kalau bangsa Arab enggak beriman sama Rasul, waduh, enggak mensyukuri nikmat itu, Pak. Iya. Bukan berarti kita yang selain Arab tidak mengimani Rasul berarti tidak mensyukuri nikmat. Tetap kewajiban kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya akhul Islam. Wujubul Islam lillahi sawa'un qulna innal istifham lil inkar aw lil amr. Wajibnya Islam kepada Allah yaitu berserah diri. Dan hakikat berserah diri itu artinya siap diatur sama Allah, Pak. Pertanyaannya dan wajib kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kita siap diatur enggak sama Allah? Mana yang lebih kita ridai, Pak? Diatur oleh Allah atau diatur oleh makhluk? Iya, orang yang berakal, yang mengenal Allah, tentu dia akan berkata, saya lebih ridha diatur oleh Allah. Karena Allah maha adil. Allah tidak pernah zalim. Allah maha kasih sayang. Allah maha indah. Ilmu Allah sangat sempurna. Mana mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Aturan Allah pasti yang terbaik buat si hamba. Iya. Kalau dia yakin seperti itu, dia akan Islam, berserah diri. Tapi aneh, Pak. Sebagian orang tidak suka diatur oleh Allah. Dia lebih senang diatur oleh hawa nafsu. Lebih senang diatur oleh syaitan. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Faedah selanjutnya, anna ahlal huda humul muslimun. Bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk itulah orang-orang yang Islam. Yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa in aslamu faqad ihtadaw. Apabila mereka Islam, berserah diri kepada Allah, maka sungguh mereka telah dapat hidayah. Makanya kalau kita pengen dapat hidayah, Pak, udah serahkan dirimu kepada Allah. Jangan ngeyel. Ada dalil, katakan sami'na wa ta'ala. Iya. Kadang sebagian orang merasa dirinya intelek, Pak. Karena tertipu oleh titelnya profesor. Karena merasa dirinya intelek, akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ditolaknya dalil pakai akal. Iya. Masa isbal haram enggak masuk di akal saya ini. Apa bahayanya kain melebihi mata kaki? Ah, ini enggak masuk di akal. Dengan sombongnya dia menolak apa? Dalil hanya karena enggak masuk di akal dia, padahal otaknya error. Manusia punya keterbatasan akal. Kewajiban manusia itu sami'na wa atha'na, udah. Berserah diri. Ya. Jalankan aja. Kalau itu sudah aturan Allah, yakin saja bahwa aturan Allah pasti yang terbaik. Makanya ya, Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya tentang perbuatannya. Karena perbuatan Allah pasti semuanya di atas ilmu. Faedah selanjutnya, anna man lam yuslim fahuwa dal. Bahwa orang yang tidak berserah diri kepada Allah, tidak Islam, dia pasti tersesat. Tersesat. Kalau dia tidak berserah diri kepada Allah, dia pasti berserah diri kepada hawa nafsu. Mau tidak mau. Ada orang yang pengen bebas, kayak sebagian pemuda ya, yang di jalanan itu, Pak. Katanya pengen bebas, gak mau terikat oleh apapun. Sebetulnya hakikatnya mereka itu diikat oleh hawa nafsu mereka. Untuk melihat pemuda-pemuda di jalanan, Pak, yang bertato-tato itu ya, yang gak pernah sholat, bahkan mereka bangga kalau gak mandi berbulan-bulan, Pak. Bahkan ketuanya yang paling lama gak mandi, Pak. Di antara antum sini ada yang pernah jadi anggotanya itu. Iya. Mereka mengatakan ini kebebasan, kita enggak mau terikat. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diikat oleh setan, oleh hawa nafsu. Ya subhanallah, akhal Islam, saudaraku seiman. Karena kita lihat orang yang tidak mau diikat oleh ya syariat Allah pasti tersesat jalan, Pak. Pasti itu. Makanya Allah berfirman, wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Jika mereka berpaling darimu, kewajiban kamu hanya menyampaikan saja. Faidah selanjutnya, fi hadhil jumlah tahzir man tawalla ba'da an du'i. Ini menunjukkan berbahayanya orang yang berpaling setelah diberikan dakwah, sudah disampaikan kepadanya kebenaran, tapi dia malah berpaling. Na'udzubillah. Faedah selanjutnya, annahu la yajibu 'ala da'iy illa al-balagh wa amal hidayah fa ila Allah. Kewajiban seorang dai hanya menyampaikan aja, Pak. Adapun hidayah itu di tangan siapa? Allah. Sampaikan, sampaikan. Orang mau terima enggak terima ya. Hidayah di tangan Allah. Jangan sampai kita berdakwah itu tujuan kita ya pengen segera diterima dakwah kita ini, Pak. Enggak bisa seperti itu. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah tak pernah henti-hentinya, Pak. Maka ya akhi, ya, tidak usah bersedih dengan banyaknya orang-orang yang tidak menyukai dakwah. Hidayah semua milik Allah. Kewajiban kita sampaikan, sampaikan antum syar ilmu. Ya, semua kita harus semangat menyampaikan ilmu. Ada orang dapat hidayah, alhamdulillah. Iya. Faedah selanjutnya, wujubul balagh ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW wajib menyampaikan risalah. Itu kewajiban semua nabi dan rasul. Faedah selanjutnya, al-isyara ila anna al-insan la yus'alu an amali ghairih fayaqumu bima yajibu alaih. Bahwa seorang insan tidak akan ditanya tentang perbuatan orang lain. Maka seorang insan hendaklah melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Adapun orang lain itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah berfirman, wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Jika mereka berpaling, kewajiban kamu hanya menyampaikan. Allah tidak mengatakan jika mereka berpaling maka kamu berdosa. Ya. Tidak sama sekali, akhul Islam. Faedah selanjutnya, akhul Islam, umumu ilmillah. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah berfirman, wallahu basirum bil ibad. Dan Allah melihat hamba-hambanya. Allah mengetahui hamba-hambanya. Maka Allah tahu semua keadaan kita, Allah tahu hati kita. Ya, walaupun di depan orang kelihatan takwa, tapi Allah tahu loh sendirinya kita. Walaupun di depan orang kelihatan taat, tapi Allah tahu loh, Pak, tentang hati kita. Kadang di depan orang kelihatan taat, tapi ternyata hatinya berharap pujian. Di depan orang kelihatan tawadu, padahal hatinya ya pengen kelihatan tawadu. Ingat, Allah tahu. Ya. Maka karena kita yakin Allah tahu, kewajiban kita apa, Pak? Ya, berhati-hati, waspada. Selalu kita berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, demikian. Udah isya belum? Hah? Udah. Abdul. Apa hukum bermakmum kepada imam yang sering berbuat bid'ah? Bid'ah ada dua tingkatan. Yang pertama, bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, bid'ah yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti bid'ah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat dan mengatakan bahwa Al-Quran sudah diubah-ubah, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Iya. Adapun bid'ah yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti hanya bid'ah-bid'ah yang sifatnya amaliyah, maka semua ahlu sunnah bersepakat boleh sholat di belakang dia, sah. Namun selama masih ada imam lain yang ahlu sunnah, maka kita lebih mengutamakan yang ahlu sunnah. Ketika keimanan anak sedang naik dan ketika sholat lima waktu, selalu ada bisikan atau was-was di dalam hati untuk mencela Allah. Dan hal itu tidak bisa anak kendalikan. Anak sudah mencoba semaksimal mungkin untuk khusyuk, tetapi was-was itu selalu ada. Apakah anak berdosa? Bila antum terus menolak, itu menunjukkan iman antum masih bagus. Pernah para sahabat datang ke Rasulullah SAW, ya, dan berkata, ya Rasulullah, inna lanajidu fi anfusina. Hai Rasulullah, kami mendapatkan pada diri-diri kami, ya, yang kami tidak ingin mengucapkannya. Lebih baik kami jatuh dari gunung daripada mengucapkan kata-kata itu. Apa kata Rasulullah? Awajatumuhu fi kulubikum. Apakah kalian mendapatkan penolakan itu di hati kalian? Kata mereka, iya. Kata Rasulullah, dzaka sharihul iman. Itu menunjukkan imanmu masih bagus. Iya, artinya ketika kita terus menolak, itu menunjukkan iman kita masih bagus. Dan setan memang berusaha sekuat tenaga untuk membuat kita apa? Kafir dengan berbagai macam was-was dan yang lainnya. Segera antum ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dan baca juga surat Al-Ikhlas, ya. Bagaimana menyikapi bila anak diprotes karena sering adzan? Kata mereka, dia lagi. Karena di masjid tempat kami, selain kami yang sudah ngaji, enggak ada yang peduli salat berjamaah. Cuekin aja. Ya. Itu paling yang protesnya juga enggak suka salat berjamaah, Pak. Enggak usah dengerin, Pak. Ya. Itu dia mengucapkan itu karena hatinya sudah hitam. Dia enggak suka dengan adzan. Ya. Akhirnya yang dicela muadzinnya. Di waktu dulu belum mengenal sholat, bagaimana menggantikan sholat yang sudah bertahun-tahun sudah lewat itu? Pendapat yang sahih tidak perlu diqadha. Pendapat yang sahih tidak perlu apa? Diqadha kewajiban dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sababun nuzul surat At-Taghabun ayat 14 yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menurut Imam Albani hasan. Tapi muridnya mengatakan dhaif. Mana yang harus kami ikuti? Kalau menghadapi perselisihan seperti itu, kalau antum punya kemampuan untuk melihat argumentasi masing-masing, maka lihatlah. Dan kalau antum punya kemampuan untuk mencarinya, carilah. Tapi kalau antum tidak punya kemampuan, maka antum bisa ikuti yang paling alim. Yang paling apa? Alim, yang antum merasa dia yang paling alim. Syekh Albani tentu keilmuannya diakui oleh seluruh dunia. Maka antum lebih tentram kepada Syekh Albani, silahkan, enggak masalah. Tapi kalau antum punya kemampuan untuk membahas, mengkaji dan melihat mana yang paling kuat, maka gunakan kemampuan tersebut. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan, sementara kamu mampu. Ya, demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.